Vi audas la programon Parolu Mondo per la elsendo de Rede Boa Nova en São Paulo. Ciu sabate e la deca vespere. Au per nia pagio en la reto parolumondo.com. La skipo de Parolu Mondo, Cesar Tofanini, Márcia de Castro, Ari Caldeira, Emilio Tzid, Caimi, Mirna Marino, salutas vin. Hodiaŭ en Parolu Mondo.
Ĉu la sama elementa materio povas ricevi ĉiajn modifojn kaj ekhavi ĉiajn proprecojn?
Ari Caldeira kaj gutoj de spiritismo.
En alia plano ekzistas Akademio de Esperanto.
Márcia de Castro kaj projekciologio. Parolu Mondo, brazila radioprogramo en Esperanto. De longe, interreto faridis grava rimedo por la lernado kaj propagando de Esperanto. Iam estas disponebla en la virtuala mondo plurai periodajoi, kiuj helpas la esperantistojn ne nur akompani la movadon, sed ankaŭ konatiĝi kun interesaj vidpunktoj kaj informiĝi pri la lingvo. Unu el la bonaj virtualaj periodajoj estas la brazila Interlingvistika Revuo. Engi, la esperantisto trovas nepre en Esperanto la temoin. Lingvistiko kaj Esperanto, psikolingvistiko, esperantologio, lingva filosofio, lingvai au culturai raitoi, cultura diversezzo, compara literaturo, instruado de Esperanto, kaj recenzo pri vercoi. En la jus aperinta tria numero de Interlingvistika Revuo, estas articolo de Emerson Werneck, pri grava proiecto celanta oficialigi circa 200 indigenain lingvoin en la Brasila territorio. Tiu proiecto ancau gravas por Esperanto. La autoro raitigis gian legadon en nia programo. Articolo. Brasilo marchas al recono de multilingvismo kaj Esperanto. En contexto en kiu la mondo ekkomencas rezoni pri la gravezzo conservi multilingvismon en ĉiuj partoj de la globo, Brazilo diskutas la eblecon lokale oficialigi la ĉirkaŭ 200 indiĝenajn lingvojn de sia teritorio kaj ankaŭ la lingvojn de migrado kaj la variantojn de la portugala. En decembro 2007, la laborgrupo pri lingva diversezzo montris alla brasilanoi en publica audienzo la resultoin de la proiecto de la Nazia Inventaro de Lingva Diversezzo, iniziatita de la Federazia Deputito Carlos Augusto Abicaliu. La proiecto antauvidas vastan popol nombraron en 2010, fare de Brasila Instituto pri Geografio kaj Statistico, kiu calculos la nombron de parolantoi de ciu lingvo reconata kiel grava por la Brasila culturo. La raporto de la laborgrupo permesas dedukti, ke ankaŭ Esperanto povus esti recenzata en Brazilo en 2010, kaj probable rekonata kiel uno el la lingvoj koncernaj al la brazila kulturo. Tio signifus, ke la brazilaj esperantistoj ne nur estos oficiale kalkulataj, sed ankaŭ ke ili havos la samajn rajtojn, kiujn jam havas la gestsignaron Libras, brazila lingvo de signoj, uzatan de surduloj, kaj la indiĝenajn lingvojn en ties teritorioj. En la Universala Declaro pre Lingvai Raitoi, citita kiel uno el la bazoi de la proiecto, scribitas iene, articolo 1. Citiu declaro comprenas kiel lingvan comunumon, tiun homan socion, kiu historie vivanta en determinita meritora spazio, reconata au ne, sin autodifinas kiel popolo, kai disvolvigas comunan lingvon kiel medio por natura comunicado kai cultura coeso inter siai membroi. La nomigo lingvo propra de iu territorio sin referas a la idiomo de la comunumo historie stabilita en tiu spazio. Cai poste en la sepa articolo. Numero 1. Ciui lingvoi estes esprimo de colectiva identezzo cae de malsama maniero percepti cae prescribi la realetson, cae protio ili posedas la povon, disfruti la necessain condicioin por sia disvolvigo en ciui funccioi. Du, ciu lingvo estas kolektive konstruita realezo, kiu fariĝas disponebla por individua uso, kiel ilo de koezo, identeco, komunikado kaj krea esprimo. Finfine en la oka artikolo, ciui lingvai comunumoi havas la raiton organizi cae regi siain propraina rimedoin por securi la transmiton cae la continuetson de la estonto de ilia lingvo. Do, oni perceptas che Esperanto povas esti inclusivita en ciui tiui definoi, cun la validiga noto che gia territorio estas nebula, tiel kiel la territorio de la Hebrea. Tion considerante, Esperanto havas la raiton esti tractata de la laborgrupo, same kiel ciui aliai lingvoi parolatai en Brasilo. Kiel condicio por esti inclusivita en la nazia inventaro de lingva diversetso, considerata kiel Brasila cultura referenzo, la lingvo devas havi rimarkindetson por la memoro kaj identetso de la grupoi, kiui formas la Brasilan socion. Esti veturilo de cultura transdono kaj esti parolata en la nazia territorio ekde almenaŭ tri generacioj, aŭ sepdekvin jaroj. Esperanto ja havas tiujn trajtojn, sed nepras ke BEL, Brazila Esperanto-Ligo, kiel oficiala reprezentanto de la brazilaj esperantistoj, registru sian volon partopreni la projekton kaj montru detale ĉiujn karakteristikojn de tiu internacieco aŭ la membroj de la laborgrupo pri lingva diverseco, kiu ne nepre ĝin bone konas. Tiu situazio de la lingva popol nombraro en Brasilo estas gravega oportunezzo ne nur por brasilanoi, sed speciale por ciui esperantistoi tra la mondo, sed por tio che Esperanto estu considerata, gi devos esti registrita kiel lingvo de migrado, char la solai eblezoi por partopreni de la inventaro estas lau la laborgrupo pri lingva diversezzo, indigenai lingvoi, dialectai variantoi de la Portugala, lingvoi de migrado, lingvoi de afro-brasilai comunumoi, lingvoi brasilai de signoi, cae lingvoi creolai. Estos facile pruvi la condition de Esperanto kiel lingvo de migrado, char oni iam havas la postulatan documentaron pri la historio de la comenzo de la Esperanta movado en Brasilo. Sed se oni ne povos pruvi che la unuae parolantoi de Esperanto en Brasilo venis el Europo, la situazio estos ticla, char mal facile la laborgrupo acceptos che la lingvo venis per si mem, sen migrantoi. La legia situazio de Europai landoi ne estas bone conata de la Brasilai deputitoi, sed estus interesse che Europai esperantistoi povos sendi al BEL sugestoin pri kiel pritracti la aferon, char versaine almenau en Francio kaj Hungario Esperanto havas pli bonan condicion ol en Brasilo, char en tiui landoi gi estas ja reconata kiel lingvo, kaj ne kiel projekto. La laborgrupo intensas proponi alla ministrejo pri edukado ke la samaj edukadaj rajtoj de libras kaj de la indigenaj lingvoj estu garantiataj al la lingvoj inventarotaj. Tio estas la granda ŝanco por ke Esperanto estu laŭleĝe instruata en mezlernejoj kaj universitatoj, aŭ eĉ en bazaj lernejoj en Brazilo. Kiel oni legis en la manifesto de Prago, Esperanto jam sin pruvis kiel propedeŭtikan ilon por instruado de aliaj lingvoj kaj pro tio favoras al multlingvismo. Oni ancau legas che la diferenzo de pov havo inter la popoloi kiui parolas la diversain etnain lingvoin estas obstaclo au la garantioi iam manifestatai en granda quanto de documentoi internaziei, pri egalezzo de opportunoi por ciui, sen depende de la respectivai patro lingvoi. La iaro 2000 devos esti la plei oportuna iaro por la agado de esperantistoi en la tuta mondo, char lau signoro Koichiro Matsuura, generala directoro de UNESCO, la internazia iaro de lingvoi electita de UNESCO, volas firmigi, che la lingvoi estes essenzai por la identezzo de la grupoi, cae de la individuoi, same kiel por ties paca convivado. Pro tio, oni devas instigi cae disvolvigi lingvain politicoin, kiui ebligos che ciu lingva comunumo usu sian propran cefan au etnan lingvon, tiel amplexe cae ofte kiel eble, inclusive en la educado, cune cun regiona au oficiala nazia lingvo, crom lingvo internazia. En sia messaggio pri la iaro de lingvoi, signoro Matsuura ne mencias recte Esperanton, sed de la interpretado de liai vortoi, cae la agemo de ciui esperantistoi mondscale, dependos la estonto de la lingvo tiel nomata internazia. Au la esperantistaro prenas nun la ocason por montri sian valoron cae forton, au eble neniam plu ili havos similan chanson en la politica sceneio. La Europa Unio ancorau ne adoptis esperanton, ec se la costoi de traducoi sin montras ne practicai. Do, restas kiel devo de ciu esperantisto, zorgi pri la disvastigado kaj lernigado de Esperanto almenau dum la iaro de lingvoi. Char nun, kiam ancau unuigintai nazioi preno por sitian taskon, sekvante la exemplon de la esperantistaro, Esperanto ludos gravan rolon en la estontezo. Ne agi nun, cae en Brasilo, cae en la mondo, povos costi la veran estonton de Esperanto. Scribis Emerson Werneck por Interlinguistica Revuo. La lingvo Esperanto, ĉu nur Europa aŭ tutmonda? Kion vi opinias pri la temo? Scribo al nia programo redece radioboanova.com.bro La lingvo Esperanto, ĉu nur Europa aŭ tutmonda? Baldaŭ en Parolu Mondo. Vi estas nia aŭskultanto. Parolu Mondo.
Gutoi de spiritismo. Proprezoi de la materio. Ĉu la pezeco estas esenca atributo de la materio? Yes, de la materio, kia vi ĝin komprenas, sed ne de la materio konsiderata kiel universa fluidaĵo. La subtila, etereza materio, consistiganta tion fluidajon, estas de vi rigardata kiel senpesa, quancam di estas ja la principio de via pesa materio. Pesezzo estas relativa proprezzo. Exter la altiroi sferoi de la mondoi, ne existas pesoi, same kiel existas nec suproi, nec malsuproi. Ciu la materio consistas el unu sola au el plurai elementoi, el unu sola primitiva elemento. La corpoi, quiuin vi rigardas kiel simplain, ne estas giustadire elementoi, sed aliigitai formoi de la primitiva materio, el quio originas la diversai proprezoi de la materio. Ili estas modifoi, quiuin la elementai moleculoi ricevas ce sia condigio cae indefinitei condicioi. Lau ce tiu legio, ciu la gustoi, la aromoi, la coloroi, la sono, la venenai al sanigai qualitoi del corpoi estas do nurai modifoi de unu sola primitiva substanzo? Yes, sen ia dubo, ili existas nur pro la strukturo de la organoi definitai por ilin percepti. Ci tiu principio estas pruvita per tio, che ne ciui perceptes en sama maniero la qualitoin de la corpoi. Io, che o placas al ies gusto, tute mal placas al alia. Unui vidas blua tion, cion aliai vidas rucia. Tio, cio estas venena contra iui, estas sendangera au saniga por aliai. Ciu la sama elementa materio povas ricevi ciaim modifoin cae ecavi ciaim proprezoin? Yes, cae en tio, cion vi devas compreni, ciam ni diras, che cio estas en la tuto. Ci tiu principio clarigas la fenomenon, conatan de ciui hipnotigistoi, nome, havigi per la potenzo del volo al iu ain substanzo, exemple alla aquo, tre malsama improprezoin, iun definitan guston, cae ec la activa in qualitoin de alia substanzoi, char, effective, existas uno sola primitiva elemento, cae la proprezoi del corpoi, estas nenio alia ol resulto de la modifoi de tiu elemento, tial sequas, che la mal plei dangera substanzo havas tian saman principon, cian la plei malsaniga, tiel la aquo, quiu consistas il uno volumo da oxigeno, cae du volumoi da hidrogeno, farigias detruema, se gia quanto da oxigeno estas duobligita. Simila al iigio, povas farigi per la magneta agado directata de la volo. Tiu teorio lausciaine pravigas la personoin, quiui acceptas en la materio nur du essenzaim proprezoin, la forton cae la movadon, cae quiu rigardas ciuin ceteraim proprezoin ciel dua rangai efficoin, variantain lau la intensezzo de la forto cae la directo de la movado, cione? Ci tiu opinio estas giusta, estas necesse al diri, ancau lau la cundarangio de la moleculoi, ciel vividas exemple en maldiafana corpo, ciu povas farigi travidebla, cae contraue. Ciu la moleculoi havas definitan formon? Sendube la moleculoi havas formon, sed, ciu di estas vi ne capablas concepti? Ciu tiu formo estas constanta au changema? Constanta ce la primitiva elementa i moleculoi, sed changema ce la dua rangai, qui estas nurei collectoi de la unuei, tio, cion vi nomas moleculo, staras ancora tro mal proxime de la elementa moleculo, oxigeno, hidrogeno, nitrogeno, carbono, cae ciui corpoi, qui ni considera simplai, estas nur modifagioi de uno primitiva substanzo. Pro nia nuna neeblezzo percepti, alie ol per la penso, di un primitivan materion, tiui corpoi in nia vidpunto estas verei elementoi, cae ni povas, sen ia malutilo, ilin tiai consideri, gis nova tempo.
Parolo, mondo. En parolumondo.com vi acompanas la textoin de niai programeroi. Ni revenas post la pauso. Parolumondo.